Moralitet i buddhalæren forstås ved de her tre stile: rigtig tale, rigtig handling og rigtig levevis. Og fundamentet for de tre stile, det er intentionen, indstillingen og følelsen af kærlig venlighed. Og der er måske ikke noget særligt buddhistisk ved den opfattelse. Kærligheden er vel fundamentet for etik i, hvis ikke alle, så i hvert fald mange forståelser. I hvert fald dem, jeg har haft kendskab til. Intentionen og følelsen og indstillingen af kærlig venlighed er nok ikke anderledes end intentionen af næste kærlighed, indstillingen af næste kærlighed og følelsen af næste kærlighed. I hvert fald giver det mening at forstå kærligheden som det, der skaber samhørighed mellem mennesker. Og det har selvfølgelig haft en meget stor overlevelsesmæssig værdi ned gennem menneskehedens udviklingshistorie. Når begrebet metta er transkriberet ved kærlig venlighed, så er det for ligesom at undgå at skabe associationer til andre religioner eller spirituelle retninger. Kærlig venlighed, det er en direkte oversættelse af den engelske transkription, loving kindness. Metta betyder venskab, kærlighed. Og det ejendommelige ved den kærlige venlighed i den her sammenhæng, det er så den måde, man arbejder med intentionen og indstillingen og følelsen på. Man udvikler den som en meditation. Meditation på kærlig venlighed er en samatha-meditation, en af de her koncentrationsudviklende meditationer. Og man kan faktisk bruge denne meditation som fundamentet for vipassana. Altså i stedet for åndedrætsmeditation, så kan man, hvis man synes bedre om det, gøre meditation på kærlig venlighed op til et rimeligt stabilt niveau for koncentration, og så slå over til vipassana. Så meditationen har også, eller meditationen har en perceptionspsykologisk betydning, udover at den er buddhalærens etiske fundament. Så hvad er den kærlige venligheds natur? Ja, først og fremmest er det en ubetinget kærlighed, og af den grund er det en begærløs kærlighed. Det er ikke en kærlighed, der ønsker noget for sig selv, eller for den, der retter den kærlighed mod en anden eller andre. Og så er det en kærlighed, der ikke, netop fordi den er betingelsesløs, en kærlighed, der ikke diskriminerer mellem mennesker. Den udelukker ingen bevidsthedsbærer. Den inkluderer dermed også dyr. Intentionen lyder således, og det er standardformularen, man kan formulere sine egne udsagn. Men det er eksempelvis den kærlighedserklæring, som den kaldes, som jeg har lært af min lærer, som der er kommet en bog om. Det har vi ser på forsiden her. Så den kærlige hilsen fra Anagarika Munindra, og den lyder: måt du være lykkelig, måt du være fri for lidelse, måt du leve i fred, måt du opnå nirvana. I sin oprindelse, så er det tredje udsagn udskiftet med den fjerde. Den her har jeg taget med, fordi jeg bruger det udsagn, når jeg instruerer i kærlig venlighed i forbindelse med mindfulness-baseret stresshåndtering. Mange mennesker, de forstår ikke betydningen af nirvana, og I har måske heller ikke noget særligt forhold til det begreb. Så lad os derfor gøre praksisen med det tredje udsagn i stedet for det fjerde. Men buddhister ønsker selvfølgelig det for hinanden, at opnå sindens irreversible emancipation, det højeste ifølge Buddha-læren. Og så efterhånden, så man får et meningsfuldt forhold til det begreb, så kan man jo inkludere det i sin praksis og ønske det for den, man ønsker det godt for. Det er den kærlige venligheds natur at ønske det bedste for den, man retter intentionen mod. Og det bedste, det er jo det, man inderst ønsker for sig selv. Og hvis vi virkelig ser indad og spørger os selv, hvad er det, vi ønsker? Jamen, så tror jeg nok, de fleste er fuldstændig klar på, at de ønsker at være lykkelige. Det kan være, de formulerer det på en lidt anden måde. Og egentlig alle de her tre udsagn, de er udtryk for den samme godhed. Og det er godt at have sådan rent meditationspsykologisk som minimum tre udsagn for at facilitere intuitionen i meningen med den kærlige venlighed. Det kunne være andre eksempler kunne være: måtte du være sund og rask, måtte du være fri for angst, måtte du være fri for tristhed, måtte du altid have et lyst sind, måtte du altid være glad osv. Udsagnene skal være uforbeholdende, og de skal være af en absolut godhed. Og så skal de være koncise, så de er egnet til at repetere. Den kærlige venlighed, som sagt, den har jo nok haft en stor overlevelsesmæssig værdi for mennesket. Inden for dyrepsykologi, der taler man om altruisme hos dyr. Nogle dyr, de har evnen til at sætte sig selv i anden række i forhold til den anden i som udtryk for en absolut godhed. Mange dyremødre, de er parat til at ofre deres liv for deres afkom. Den kærlige venlighed er nok grundfølelsen for alle positive følelser. Forstået på den måde, at den person, man har indstillingen af kærlig venlighed overfor, er det meget nemmere at være gavmild overfor, og være omsorgsfuld med, og være tålmodig med, end overfor den person, man ikke har indstillingen. I den meditative sammenhæng, der udvikler man tre grundemotioner i en hierarkisk følgeorden, om kærlig venlighed er den grundlæggende. Så kommer medfølelsen, og så kommer mudita, anerkendende medglæde eller anerkendende værdsættelse. Og det skal forstås på den måde, at den kærlige venlighed kan forstås, siger Buddha Gosa, den her kommentator fra det 5. århundrede, som den gode moders kærlighed til sit sunde barn. Og medfølelsen, det er den gode moders kærlighed til sit syge barn. Det, der karakteriserer medfølelsen som en variant af den kærlige venlighed, er, at den ønsker aktivt at lindre den andens lidelse. Men der er jo ingen grund til at have medfølelse med en person, der ikke lider. Så den kærlige venlighed er grundfølelsen, og den udkrystalliserer sig i medfølelse, når man bliver opmærksom på, at den anden lider. Mudita, den anerkendende værdsættelse, er glæden, men indlevelsen i og glæden over en anden persons medgang og succes i tilværelsen, som følge af den persons gode evner. Og det svarer til den gode mors glæde på vegne af sit voksne barn, der klarer sig godt. Når det voksne barn kommer hjem og siger, at nu jeg har fået den her stilling, så siger moren jo ikke, at det er bare, du er nok bare heldig. Det gør hun ikke. Hun er virkelig glad. Og hun har et så dygtigt barn. De her tre emotioner, de har en nær fjende og så en fjern fjende. Den kærlige venligheds nære fjende, det er had, som den kærlige venlighed overvinder. Og den fjerne fjende er seksuelle impulser. Nu skal man lige betænke, at det, de fleste mennesker forstår ved erotik, det er jo nok seksuelle impulser iblandet eller seksuelle impulser, der indgår i fortætninger med kærlig venlighed. Mens den rene seksualitet, den er derude, den har ikke nødvendigvis noget med kærlighed at gøre. Og det, der sker, når man mediterer, det er, at man så kan få blandet nogle seksuelle impulser ind i sin meditation. Det er altså ikke, det må man jo selv tage ansvaret for, men det er ikke den ægte kærlige venlighed. Den ægte kærlige venlighed, den er begærløs. Og når vi begynder meditationen på kærlig venlighed, så bruger vi billedet, visualiseringen af en person, som vi har en sådan historie sammen med, om kærlig venlighed, der er begærløs. Og det kan være en forælder, eller det kan være barn. Det kan være en rar bedsteforælder, det kan være en rar onkel, en rar tante. Det kan også bare være en god ven eller en god veninde, men ikke en person, man har en seksuel historie sammen med. En person, som gør det nemt for en at komme i kontakt med meningen, med intentionen og kærlig venlighed, når man retter den mod personen, når man gentager den og repeterer den med sindens indre stemme, rettet mod visualiseringen af personen. Den nære fjende af barmhjertighed, det er ondskab, det er ondskab.
Det er medfølelsen.
Hvad siger du?
Barmhjertighed, det er medfølelse.
Ja, medfølelse, ja. Compassion. Loving kindness, compassion. Og så er der forskellige engelske transkriptioner. Mudita, appreciative joy, anerkendende, værdsættende anerkendelse og sådan noget. Den nære fjende af medfølelse er ondskab. Og den fjerne fjende, der kan blande sig, det er forstemmelse. Og det er noget, mennesker, der arbejder med andre menneskers lidelser, udsætter sig for. Det kaldes udbrændthed. Mange mennesker, sygeplejerske, folk, læger, psykologer, psykoterapeuter, socialrådgiver osv., de har i udgangspunktet medfølelse, men så pludselig så med den person, som lider, som henvender sig til dem for at få hjælp, for at blive med sin lidelse, og så slår hjælperens medfølende indstilling over i forstemmelse, depressivitet, man kommer til at leve sig lidt for meget ind i den andens lidelse. Og så er man ikke barmhjertig længere. Det er vigtigt at forstå. Så er man ikke barmhjertig. Der er ingen medfølelse i depressivitet. Barmhjertighed er en sublim sindstilstand, forbundet med en positiv følelse, nemlig den kærlige venlighed, der ligger nedenunder, som den er en variant af. Og det er jo altid forbundet med en sublim følelse at kunne hjælpe en anden. Det bliver man ikke nedtrykt af. Den nære fjende til den anerkendte værdsættelse, det er misundelsen. Ikke? Eksempelvis den person, der siger, at det var da bare heldig, når man kommer og beretter om et eller andet, men har opnået. Og den fjerne fjende, det er rørstrømskhed. Altså det er sådan, når man... Jeg forstår ikke, hvad der menes med det. Det er, når man siger, pisse fedt, mand. Der er ikke sådan en rigtig renhed i den følelse. Det er sådan... Måske fordi man har svært ved at udtrykke autentisk værdsættelse, at man siger sådan noget. Som jo er meget almindeligt. Og den anerkendende værdsættelse er altså en variant af den kærlige venlighed. Så det er tre grundmeditationer, og man udvikler dem faktisk op til djarnisk niveau. Nu kommer de her djarner ind i billedet. Jeg vil ikke gå videre, nærmere ind på dem, men altså man kan udvikle koncentrationen, der er forbundet med de her emotionelle tilstande, til et niveau, hvor man bliver absorberet i djarna. Vi udvikler den kærlige venlighed ved at starte med det, der kaldes den primære kære person, samtidig også kaldet velgøren, the benefactor. Den primære kære person, som er, som sagt, en person, som gør det nemt for os at komme i kontakt med meningen med de her udsagn. Og så går vi videre til, at i vores, den sekvens, vi vil arbejde med om et øjeblik, så går vi videre til at rette intentionen mod os selv. Fordi der er den sammenhæng mellem at kunne vise andre kærlighed, at man er okay med sig selv, at man ikke hader sig selv. Der er den sammenhæng, at jo mere man lever sig ind i andre, jo bedre man... Og grundlaget for at kunne leve sig ind i andre, det er faktisk denne her kærlige, venlige indstilling, at man ønsker, at den anden skal være lykkelig, fordi man ser sig selv i den anden, og man forstår, at jeg selv ønsker at være lykkelig, og det er det højeste, jeg sigter efter. Og når jeg vil den anden det godt, jamen så er det klart, at jeg ønsker, at den anden også må være lykkelig. Så der er sådan en dialektik i den udvikling. Jo mere man lever sig ind i andre, jo bedre, jo mere man ønsker det godt for andre, jo bedre man er i stand til at leve sig ind i sig selv, og jo bedre forudsætninger har man for at ønske det godt for en selv. Så går vi videre til kategorien af såkaldte almindelige kære personer, hvortil en ægtefælle eller en kæreste hører, man har en seksuel relation til. Og det er alle personer, man har den kærlige venlige indstilling til i et eller andet omfang. Det kan være venner, naboer, arbejdskollegaer osv. Familie. Og så går man videre til kategorien af neutrale personer. Det er personer, som man af en eller anden grund oplever, at man har ikke intention af kærlig venlighed over for dem. I hvert fald ikke umiddelbart, når man tænker på dem, men de vækker ingen følelser i. Og det er jo mennesker, vi oplever meget i en storby. Vi passerer forbi hinanden uden rigtigt at se hinanden som subjekter, kan man sige. Vi ser hinanden som objekter. Ikke? Grønthandleren er der for vores skyld, for at lange grøntsager over disken osv. Men grønthandleren, han er også en person, der er sig selv, ligesom jeg er mig selv. Hvad det så end betyder, ikke? Så vi prøver at brede den mening med intentionen rettet mod kærlige personer ud til at omfatte neutrale personer også, så vi får indstillingen rettet mod de personer også. Og så går vi videre til den vanskelige kategori, nemlig personer, der af en eller anden grund vækker fjendtlige følelser i os, når vi tænker på dem. Og det er selvfølgelig ikke den kategori, man begynder med, men hen ad vejen, så er meningen, at man skal inddrage nogle neutrale personer og nogle fjendtlige personer. Og når man så går død i meditationen på en neutral eller fjendtlig person, så er dynamikken, at man går tilbage og visualiserer den primære kære person. Den her person, som det er så nemt at omfatte med kærlig venlighed. Og så kommer man lige i kontakt med meningen, med intentionen, og så går man tilbage til visualiseringen af den neutrale eller fjendtlige person, og så prøver at få det til at give mening at repetere intentionen rettet mod den person. Og kriteriet for at have fuldført meditationen på kærlig venlighed, det er, at uanset hvilken neutral kær eller fjendtlig person, man visualiserer, så så giver det lige meget mening at rette intentionen og kærlig venlighed mod visualiseringen af personen. Det er en meget fleksibel meditation, som man sådan selv doserer, så at sige. Nogle de mediterer kun på en person, nemlig den primære kære person, i hvert fald meget lang tid. Det er sådan mere en munkebeskæftigelse. Man kan tilbringe et år i meditation på, så vil man typisk meditere på sin lærer. Og man kan jo sige, at meningen med intentionen er jo den samme, uanset hvem, eller bør være det samme, den samme, uanset hvem man retter intentionen mod. Og udvikler man et niveau for kærlig venlighed, et højt niveau for kærlig venlighed, i forhold til en person, jamen så er det meget nemt at brede intention, meningen med intentionen ud til andre personer, som man vekselvirker med i sit liv. Men det almindelige er, at man mediterer på mange forskellige personer i den rækkefølge, jeg nævnte. Og det kan man så gøre i løbet af 10 minutter, eller man gør det i løbet af en time, eller man gør det i løbet af 2 minutter. 2 minutter, så kan man selvfølgelig ikke inddrage så mange personer, men man kan lige meditere på en mere kære person, måske rette intentionen mod sig selv, rette intentionen mod en almindelig kære ven, eller så videre, hvordan man nu får det til at passe sammen. Og man kan gøre den her meditation informelt, altså i vekselvirkning med andre mennesker, så repeterer man bare intentionen, mens man, ja, enten man nu ser på personen, eller man ser lidt væk, eller altså i vekselvirkning med andre. Man kan for eksempel øve sig i meditationen, når man sidder i et tog eller i en bus, og så kigge på sine medpassagerer, og så prøve at leve sig ind i, hvad det bedste for de mennesker er, gennem meditationen med kærlig venlighed. Det, der så sker, er, at man oplever sin forbundethed med de mennesker. Den forbundethed, vi tit ikke oplever, i hvert fald ikke i en stor by, med alle mennesker. Og nu var det her filosofiske spørgsmål før, om hvad meningen med selvet var, og jeg vil sådan set ikke gå ind på et svar i den optik, men selvet er forbundet med alle andre. Og det giver dyb mening at være bevidst om den forbundethed. Og bruge den forbundethed som ledetråd for sine handlinger. Det er det, der giver mest mening, det mest meningsfulde. Og det er meget glædeligt, og der er meget stressrobusthed, for at bruge moderne ord, i den bevidsthed om den forbundethed. Man bruger faktisk denne her meditation inden for psykologi, at man er begyndt at gøre det, til håndtering af blandt andet forskellige angstlidelser, social fobi, hvor man jo er bange for andre mennesker, og ved at komme i kontakt med intentionen rettet mod de mennesker, man er bange for, på et helt, helt absurd vis. Mennesker, der har social fobi, ved godt, deres angst er så absurd, men de har angsten alligevel, ved så at komme i kontakt med intentionen og kærlig venlighed rettet mod de mennesker, de er bange for, bliver man af med sin angst. Skifter man over fra en tilstand af negativitet til en tilstand af positivitet. Man kommer ind i sin forbundethed med de mennesker. Og det gælder også i depressivitet. Det kernesymptom af depressivitet er, at man mister meningen med sin forbundethed med andre. Man har ikke lyst til at være sammen med andre. Det giver ikke nogen mening længere. Og ved at gøre den her meditation, så kan man aktivere det meningsfulde i sin forbundethed med andre mennesker. Og det er meget lindrende. Ja. Det er der nu til det konjunktiv. Måtte det gå der godt? Ikke? Ja, du skaber din egen udsagn. Må du være lykkelig? Jeg foretrækker måtte du. May you be happy, might you be happy. Eller jeg ønsker for dig, at du må være lykkelig. Altså man finder nogle ord, der giver mening for en. Det er ikke ordene i sig selv, der er vigtige. Det er deres betydning. Så det vil jeg anbefale jer at eksperimentere lidt med at gøre den her meditation i jeres sociale sammenhænge. for at se om og hvordan det virker. For at teste teori. Om det gør, om det ændrer noget på jeres indstilling til den person, om det ændrer noget på jeres adfærd over for den person. Det er virkelig meget stresshåndterende at komme i kontakt med den intention i en relation, hvor man oplever sig stresset. Hvor man oplever, den anden person stresser i. Læg mærke til, når denne her meditation, den faktisk har en meget stor fremtid for sig inden for psykologi, så er det fordi, langt de fleste af vores problematikker, også det diagnostiske, har med vores relationer at gøre, har med andre mennesker at gøre. Den måde, vi er i en relation til andre mennesker. Og det her, det er altså en metode, som enhver kan anvende for at komme i kontakt med autenticiteten af sin forbundethed med sine medmennesker. Det er ikke fordi, altså som jeg sagde, det er det samme som næste kærlighed. Der er ejendommelig bare i vores tilfælde her, at det er en metode, det er ikke en teori, det er ikke et digt, det er ikke en smuk, det er ikke et stykke moralfilosofi, det er meget konkret praksis, vi vil gøre den om et øjeblik. Og der er blevet faktisk, der har været forsket i anvendelsen af denne her meditation i vestlig psykologi, som peger på, at den øger vores emotionelle intelligens. Vores evne til at forstå andres følelser. Vores evne til at leve os ind i andre. Men også vores evne til at leve os ind i os selv. Forstå vores egne følelser. Og som jeg sagde før, der er den her dialektik. Jo bedre man forstår sig selv, jo bedre forstår man andre. Jo bedre man forstår andre, jo bedre vil man forstå sig selv. Og så videre. Den dialektik, hvor i vi udvikler vores indre psykiske intelligens og vores sociale intelligens livet igennem. Lige fra vores første leveår. Der oplever vi, at der er nogen, der er så venlige, så kærlige at forstå vores følelser for os. Ikke? Så begynder vi selv at forstå vores følelser. Og så begynder vi at kunne leve os ind i andres. Det, der sker i en specifik kontekst, hvor I føler, at I ikke er forbundet med den person, I vekselvirker med, er, at I kommer i kontakt med skabelonen for indlevelse ved at se jer selv i den anden, forstået på den måde, at I ser, at I forstår, at den anden ønsker at være lykkelig, fordi det er det, I selv ønsker. Det er det, der højeste, I selv ønsker. Så i den forstand, i den almene forstand, ser I jer selv i den anden. Og det er skabelonen for indlevelse. Hvad man derudover så lever sig ind i konteksten, der afhænger meget af konteksten. Men det at kunne se, at den anden ønsker at være fri for lidelse, ligesom jeg selv gør det, det er den primære forudsætning for at kunne forstå den anden, uanset hvad det så, hvad sammenhængen så ellers er. Ja.
Hvordan, hvad er så kilden til had og ondskab? Misundelse kan man forstå, ikke? Men de to
andre. Jamen, det er jo nok. Altså, der er sikkert mange forklaringer, men en grundlæggende forklaring, det er det her begær efter ego. Lige så snart der er ego, så er der adskilthed fra den anden. Så er du i modsætning forhold til den anden. I den sindstilstand, hvor du har intentionen af kærlig venlighed, der er der ikke noget ego ifølge den buddhistiske psykologi. Altså, hele den her forestilling om egoet, den opstår kun i ugavnlige tilstande. I alle gavnlige tilstande er egoløse. Gavnlige tilstande, det er tilstanden kærlig venlighed og alle udkrystalliseringerne. Gavmildhed, omsorg, tålmodighed osv. medfølelse og så videre. Der er ingen begær i de tilstande. Og derfor er der heller ikke nogen, noget ego. Eller nogen ego-fornemmelse. Ego, det er altid det her, det er for mig, det er mit. Ikke? Altså den modsætning til den anden, til alle de andre. Så når jeg har talt om, at vi hele tiden prøver at holde fast på behag og fordømme ubehag, så er det kun i de ugavnlige sindstilstande. Lige snart vi er over i de gavnlige tilstande, så er den dynamik der ikke. I de gavnlige tilstande, der fordømmer vi ingenting. Der er ingen fordømmelse. Der er kun kærlighed og visdom. Det er de to grundlæggende rødder, hvoraf alle andre gavnlige sindstilstande er udkrystalliseret. Kærligheden, den er kun implicit, f.eks. i meditativ tilstand, hvor visdommen eller den intuitive indsigt dominerer. Og når man eksempelvis mediterer på kærlig venlighed, så er den intuitive visdom, den er understillet af kærligheden. Fordi kærligheden, de er lidt... Kærligheden ser andre personer som individer. Det gør den intuitive visdom ikke. Den ser andre personer som du ser dig selv i dine indsigter. Der er bevidsthed, der er materie, der er sanseobjekter, der er intet kerne selv osv. Og det spirituelle liv veksler mellem de her to indstillinger. Altså på den ene side at se sig selv som uden selv, og se det i andre. Og på den anden side at have kærlighed med andre. Og se andre som individer, der er genstand for ens ønske om, at det må gå dem godt. Der er et Mahayana-skrift, som er meget kendt, der hedder Diamantsutren. Er der nogen, der kender det? Diamantsutren. Som handler om den her paradoxalitet. Og logikken, det er sådan en paradoxal logik, der anvendes, den går sådan nogenlunde efter den her liste, at det er fordi en Buddha ser, at der ingen levevæsener er, at han sætter sig for at hjælpe dem alle til emancipation. Altså den her veksel mellem tomhed og så betingelsesløs kærlighed og medfølelse. Og man siger, de er jo også overlappende, fordi kærligheden og medfølelsen, den er betydningsopladet i en vis forstand af at forståelsen af, at der er ikke noget selv hos den anden. Det er derfor, livet er så vanskeligt. Ikke? Det er derfor, den anden lider. Der er ikke nogen permanent kerne i den anden. Vi sidder der i meditation, og vi styrer dybest set ikke vores opmærksomhed. Det er ikke kun mig, det gælder. Det gælder for jer alle. Og det bliver en del af vores medfølende indlevelse i hinanden. Ikke? Men lad os prøve at gøre meditationen. Når man har en meditativ praksis, så er det meget almindeligt. Man har de her to meditationer. Kærlig venlighed, og så vipassana, inklusive åndedrætsmeditation. Det er altid godt at gøre denne her meditation ved slutningen af en meditativ sædning. Så er man koncentreret, og så er det nemt at arbejde med strukturen i denne her, som er lidt mere omfattende, fordi der er både en visualisering, og så er der repetitionen af de her udsagn rettet mod visualiseringen. Og der sker selvfølgelig det samme i denne her meditation, som i åndedrætsmeditation, pludselig er man langt væk i en tanke. Der er en tanke, der stikker af med opmærksomheden, og så må man bare trække opmærksomheden tilbage til meditationen, og genetablere visualiseringen og komme ind i sindstemningen osv. Og indimellem så sker det jo også, at tanken om specifikke personer vækker pludselig en negativ følelse, som virker meget forstyrrende. Så må man lige, hvis man ikke kan trække opmærksomheden væk fra den negativitet, så må man lige gøre den negativitet til genstand for indsigt, altså gøre lidt vipassana på de tanker og følelser, som billedet vækker. Blot iagttage, træde skridt udenfor, minde en om, at det er bare en tanke, og så videre. Prøv at se foranderligheden i billedet. Når den intuitive indsigt er understillet kærligheden, så er det jo fordi, at i metta, der sigter vi ikke efter at se impermanentheden i tanken. Vi prøver tværtimod at fixere billedet, visualiseringen af personen. Ikke? Så det er sådan lidt af en konstruktion set med den intuitive visdomsøjne. Og det er altså den her paradoxalitet. Der er ingen levevæsener, og det er derfor, vi ønsker at hjælpe dem alle og være kærlige overfor dem alle. Så vi vil lige meditere på åndedrættet i et par minutter for lige at samle sindet, og så vil jeg guide jer gennem den her læringssekvens.